Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunakukaribisha leo ikiwa ni Alhamisi, Aprili 11 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sayare FM Eldoret Radio huko Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kati ya mengine utasikia jinsi makundi yapatayo 160 yalivyoandika barua kwa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kutaka DRC ijumuishwe kwenye mpango wa makundi maalum yaliyolindwa. Iwapo Biden ataridhia, hii ina maana gani kwa raia wa DRC wanaotaka kutafuta hifadhi Marekani?
Wakija wataweza kupata manufaa ya kusajilishwa na kukaa Marekani kwa muda, kuweza kufanya kazi na wasirudishwe kiholela kwa mataifa yao.
Katika taarifa nyingine, utawala wa kijeshi nchini Mali waamuru kusitishwa kwa shughuli zote za vyama vya siasa, ukisema hatua hiyo inahitajika ili kudumisha usalama wa umma.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30, dakika 30 kutoka Washington DC. Kabla ya kuangalia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kama ilivyo ada, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Ndwimana.
Israeli Jumatano iliwaua watoto watatu wa kiongozi mkuu wa Hamas Ismail Haniyeh katika shambulio la anga huko Gaza, ikisema ndugu hao walikuwa wanachama wa tawi la kijeshi la Hamas. Wajukuu wanne wa Haniyeh waliuawa pia katika shambulio hilo, wakati Hazem, Amir na Mohamed Haniyeh walikuwa ndani ya gari moja na watoto wao karibu na kambi ya wakimbizi ya Shati mjini Gaza. Ismail Haniyeh ni mzawa wa Shati. Haniyeh ambaye anaishi uhamishoni nchini Qatar alipata taarifa hiyo akiwatembelea Palestina waliojeruhiwa ambao walipelekwa kwenye hospitali ya mjini Doha. Amethibitisha vifo hivyo katika mahojiano na kituo cha matangazo cha Al Jazeera, akisema watoto wake waliuawa kama mashujaa kwenye barabara wakijielekeza kukomboa Jerusalem na msikiti wa Al-Aqsa. Adui mhalifu anaongozwa na roho ya kulipiza kisasi na mauaji na hathamini vigezo au sheria zozote, Haniyeh alisema. Watoto wake ni miongoni mwa maafisa wakuu kuuawa katika vita vya miezi sita kati ya Israel na Hamas huko Gaza. Jeshi la Israel limewataja ndugu hao watatu, mmoja kama kamanda na wawili kama maafisa wa kijeshi. Utawala wa kijeshi nchini Mali Jumatano uliamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyama vya siasa, ukisema hatua hiyo inahitajika ili kudumisha usalama wa umma. Hadi itakapotolewa taarifa nyingine, kwa sababu za usalama wa umma, shughuli za vyama vya siasa na shughuli za aina ya kisiasa za mashirika ya kiraia zimesimamishwa nchini kote chini ya amri iliyotolewa na kiongozi wa kijeshi Kanali Asimi Goita, msemaji wa serikali alisema. Amri hiyo imetolewa baada ya zaidi ya vyama 80 vya siasa na makundi ya kiraia kutoa taarifa ya pamoja tarehe mosi Aprili, wakiomba uchaguzi wa rais ufanyike haraka iwezekanavyo na kumalizika kwa utawala wa kijeshi. Taifa hilo la Afrika Magharibi limeongozwa na wanajeshi tangu mapinduzi ya mfululizo mwaka 2020 na 2021, huku hali ya usalama pamoja na mzozo wa kisiasa na kibinadamu ukizidi kuwa mbaya. Mwezi Juni mwaka 2022, utawala wa kijeshi ulisema uchaguzi wa rais ungefanyika mwezi Februari na utawala kukabidhiwa kwa raia tarehe 26 Machi. Lakini uchaguzi uliahirishwa na uongozi wa kijeshi haukutangaza tarehe nyingine. Msemaji wa serikali Kanali Abdullahi Maiga amefafanua kusimamishwa kwa shughuli za vyama kwamba ni kutokana na majadiliano yaliyokwama wakati wa jitihada za mjadala wa kitaifa mwaka huu. Sauti za upinzani zimenyamazishwa kwa kiasi kikubwa chini ya utawala wa kijeshi. Marekani inanuia kushinikiza mataifa mengine kutoa ufadhili wa ziada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kukabiliana na mzozo wa Sudan, wakati Washington ikitafuta uungwaji mkono wa kimataifa katika mkutano wa fadhili kuhusu mzozo huu wa kibinadamu mwezi huu, mjumbe maalum wa Marekani nchini Sudan alisema jana Jumatano. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Mjumbe maalum Tom Perillo alisema anatumai kwamba washirika kote ulimwenguni wataweka kipaumbele zaidi suala la vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan, na kwamba nchi nyingi zaidi zitajitokeza katika mkutano wa wafadhili katika mji wa Paris, Ufaransa, tarehe 15 mwezi huu. Tarehe hiyo inaadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mzozo huo kuzuka, baada ya mvutano wa muda mrefu kuzuka na kusababisha mapigano makali kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Mwitikio wa kimataifa umekuwa wa kusikitisha. Tuko katika 5% ya kiasi kinachohitajika, alisema Perillo, akiongeza kwamba Marekani tayari imetoa zaidi ya dola bilioni 1 katika msaada wa kibinadamu kwa mzozo huo. Vita hivyo vimesababisha mamilioni ya watu kukumbwa na njaa iliyokithiri na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa watu kuhama makwao na kupelekea mawimbi ya mauaji yanayochochewa na ukabila pamoja na unyanyasaji wa kingono katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan. Perillo alisema kwamba Marekani itaendelea kuangazia vitendo katika eneo hilo na kuchukua hatua zifaazo, ikiwa ni pamoja na kuongeza vikwazo kwa wale wanaozuia juhudi za kutafuta amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Takriban watu milioni 3,400,000 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu nchini Chad kufuatia kuwasili kwa idadi kubwa ya wakimbizi wa Sudan wanaokimbia vita, shirika lisilo la kiserikali la Ufaransa lilionya Jumatano. Mikoa ya mashariki mwa Chad ni miongoni mwa maeneo yaliyo hatarini, yakiwa na huduma mbovu za msingi, na kuwasili kwa wakimbizi kumezidisha sana mahitaji, shirika la Action Against Hunger lilisema katika taarifa. Umoja wa Mataifa ulionya mwezi Machi kwamba msaada wa chakula cha kuokoa maisha ya maelfu ya watu wanaoingia kwa wingi kutoka nchi ya Sudan inayokumbwa na vita utamalizika mwezi Aprili ikiwa hakuna ufadhili wa kimataifa. Afisa wa upinzani kutoka jimbo la Ethiopia lenye mzozo la Oromia alipatikana ameuawa kwa kupigwa risasi Jumatano, saa chache baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama wa serikali, chama chake kimesema. Bate Urgesa kutoka chama cha Oromo Liberation Front OLF aliachiliwa kwa dhamana mwezi uliopita kufuatia kuzuiliwa kwake jela pamoja na mwandishi wa habari wa Ufaransa Antoine Galindo. Bate mwenye umri wa miaka 41 alikamatwa tena Jumanne jioni na maafisa wa usalama wa serikali ndani ya hoteli katika mji wa Meki ulioko umbali wa kilomita 150 na mji mkuu Addis Ababa. Msemaji wa chama cha OLF Lemi Gemechu ameiambia AFP.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka DRC. Mashirika 160 yakiongozwa na lile la Umoja wa Jumuiya za Afrika ACT na viongozi wa Jumuiya ya Kongo kutoka kote Marekani jana waliwasilisha barua kwa Rais Joe Biden pamoja na mawaziri wake wawili Alejandro Mayorkas na Antony Blinken, wakiomba kwamba DRC ijumuishwe kwenye sheria inayowapa watu walioathiriwa na mizozo kama vile vita ulinzi maalum wa muda maarufu kama temporary protection status kwa muda wa miezi 18 wakiwa pamoja na wanafunzi kutoka huko. Anasema vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC vimesababisha zaidi ya watu milioni 6 kukimbia makazi yao. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Kwanza nimemuuliza ni manufaa gani hasa ambayo wakongomani wanatarajia iwapo utawala wa Biden utaridhia ombi hilo.
Wakija wataweza kupata manufaa ya kusajilishwa na kukaa Marekani kwa muda kuweza kufanya kazi na wasirudishwe kiholela kwa mataifa yao, na hata wale raia wa DRC walioko hapa Marekani kwa wakati huu, pengine wengine wamefanya makosa ya kufurushwa Marekani, ya kwamba mkono wa sheria usiwafurushe kwa wakati huu kwa sababu wakirudishwa DRC basi watajipata taabani kwa sababu ya vita vinavyoendelea huko, hususan maeneo ya mashariki mwa DRC.
Tumezungumza mengi sana na wewe profesa na wengine kuhusiana na hali ya DRC na hata na Marekani pia inajua hali inayoendelea huko. Swali hapa ni unadhani ni kwa nini imechukua muda mrefu namna hii kwa makundi haya kuja sasa na kusema wangependa kuorodheshwa katika kuwa baadhi ambao watafaidika na mswada ama na sheria hii, watafaidika na sheria hii?
Kuna sababu nyingi, lakini nitagazia sababu tatu. Sababu tatu kuu. La kwanza ni kwamba mbarika hii ya DRC imekuwa kwa muda mrefu sana. Hata enzi zile za safisha za kikabila za Rwanda ziliathiri pia DRC miaka ya 90. Na miaka mikaka imekuwa ni mbarika. Kwa hivyo ni kama wadau hapa Marekani ni kama wengi wao wamechoka, wanasiasa pia kwa kiwango fulani. La pili ni kwamba vikundi vya kusukuma miswada ya Afrika huko kwa bunge hayana nguvu sana na inachukua muda sana sana kukiwa na mbarika ambayo inalipuka, ndiposa serikali ya Marekani itawajibika. Halafu la tatu na kumalizia ni kusema kwamba serikali ya Donald Trump sana sana wale wana conservative wengi wao hawakutaka kujihusisha na masuala ya nje, hususan masuala ya mataifa yanayoendelea na masuala ya Afrika.
Mwisho kabisa, kwa maoni yako, unaona ombi hili kama lina uzito wa kutosha kwa Marekani kuchukua hatua hiyo?
Unajua ni vigumu kubashiri, lakini sidhani kwa wakati huu Joe Biden atapatia DRC au atakubali DRC au wakimbizi kutoka DRC wapewe usaidizi huu wa TPS, temporary protected status. Kusema tu ukweli, maslahi ya Afrika sana sana kwa siasa ya Marekani hayajawekwa kipaumbele ukilinganisha na tuseme zile shida za Ukraine au changamoto zinazoendelea kule mashariki ya kati. Kwa hivyo sidhani kwa wakati huu Joe Biden ataidhinisha mswada huu wa TPS.
Profesa David Monda, shukran sana kuzungumza na Kumekucha Afrika kwa leo. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Uswizi ilisema Jumatano kwamba itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa ngazi ya juu mwezi Juni wenye lengo la kumaliza vita vya miaka miwili vya Russia dhidi ya Ukraine, lakini imekiri kwamba hakuna uhakika kuwa Moscow itajiunga na mchakato huo wa amani. Mkutano huo umepangwa kufanyika Juni 15 na 16 katika eneo la mapumziko la Burgenstock karibu na Lausanne, na utajumuisha maafisa wakuu kutoka zaidi ya nchi 10. Gazeti la Uswizi la Neue Zürcher Zeitung limeripoti kwamba rais wa Marekani Joe Biden, mtetezi mkuu wa Ukraine, anaweza kushiriki, lakini maafisa wa White House wamesema uamuzi haujachukuliwa kuhusu ni afisa gani wa Marekani atakuwa huko. Na Marekani na Japani Jumatano zilisherehekea muungano wao wa miongo kadhaa, wakati rais Joe Biden akimkaribisha White House waziri mkuu Fumio Kishida kwa ziara rasmi na chakula cha jioni. Viongozi hao walitangaza mipango mipya kuhusu sekta ya teknolojia na ulinzi, ikiwemo kuboresha makubaliano ya kamandi na udhibiti wa jeshi la Marekani na Japan, uwekezaji mpya na ushirikiano kwenye sekta ya anga, ujasusi bandia, vifaa vya kusambaza nguvu ya umeme na nishati safi. Lakini lengo kuu ni kuzuia mashambulizi ya kijeshi ili kuimarisha ushirikiano wa baharini katika bahari ya kusini mwa China pamoja na ulinzi wa anga.
Salamu. Turudi tena kwa waandishi wetu, ni kwamba maelfu ya wakimbizi kutoka Sudan wameendelea kuhamia katika nchi mbalimbali za kieneo, ikiwa ni pamoja na nchi za Mashariki ya Kati. Moja ya mataifa yaliyopokea wakimbizi hao ni Jordan, ambako licha ya kupata hifadhi bado wanaendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali, wakati Marekani ikijiandaa kuhudhuria mkutano ambapo imesema itashinikiza nchi zingine kutoa ufadhili wa ziada. Hadija Riami anayo taarifa kamili.
Wakimbizi wanaokimbia mapigano nchini Sudan wamewasili Jodha, kituo cha muda kati ya Sudan na Sudan Kusini. Bakita Al-Muhad mwenye umri wa miaka 12 amevumilia matatizo makubwa katika safari ya siku kadhaa, akitembea kwa miguu muda mfupi baada ya kugunduliwa ana saratani ya matiti. Bakita hivi leo anajisikia mgonjwa na mama yake Naima Abdallah anamzungumzia.
Ilianza kwa upele na maumivu ya kifua, halafu ilipelekea kuwepo kitu kigumu kama jiwe. Ngozi yake ilianza kubanduka na ilizidi kuwa mbaya sana kuanzia hapo. Hapo ndipo tuligundua kwamba alikuwa na tatizo kubwa.
Kwa mujibu wa kundi la misaada la Save the Children, zaidi ya wakimbizi wa Sudan 600,000 na wale wa Sudan Kusini wanaorejea nyumbani wamevuka mpaka na kuingia nchini Sudan Kusini tangu mwezi Aprili mwaka jana. Eneo hili tayari linakabiliwa na mzozo mkubwa sana wa njaa na mzigo mkubwa kwa mfumo wa huduma za afya. Kwa wale wanaowasili, mji huu wa mpakani umethibitika haukuwa vile ambavyo walitumaini. Waziri wa habari wa jimbo la Upper Nile, Luka Sadala, anasema vifo katika kambi vimeongezeka.
Mpaka mwezi Novemba nilirekodi vifo 194. Kutoka 194 ni viwili, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, lakini wengi wao ni watoto.
Sakata ya afya katika nchi imepata mshtuko mwanzoni mwa mwaka 2023 wakati wafadhili wa kimataifa walipokata michango yao. Yolanda Awel Deng, waziri wa afya wa Sudan Kusini, anasema timu yake inajitahidi kuziba mwanya huku kukiwa na mgao mdogo kutoka katika bajeti ya jumla ya nchi.
Kama mnavyofahamu vizuri sana kuwa bajeti ya wizara ya afya ni kama 2% au hata 1.8%, na hata hivyo 1.8% hatuipati, na tunapoipata tunajaribu kusukuma kiasi cha bidhaa, na pia wafanyakazi tunaowapeleka huko hawatoshi.
Ayuel, mkurugenzi wa matibabu katika hospitali ya Rank Civil katika jimbo la Upper Nile, ameelezea kwa vituo vya afya vya eneo havina vifaa vinavyostahili kukabiliana na magonjwa sugu.
Wagonjwa wenye saratani kama saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi na aina mbalimbali za saratani, wengine wako katika huduma ya chemotherapy.
Baadhi ya familia nasema zitabaki nchini Sudan Kusini, wakati wengine kama Bakita wana matumaini kwa vita huko nyumbani huenda vitamalizika haraka ili waweze kurejea nchini Sudan na kupata huduma za matibabu wanazohitaji.
Safi kabisa, naona mwelekezi wetu wako katika ile mood ya Idi Ufitri. Sijui kama hajui kwamba imekwisha, Patrick.
Bado anaendelea kusherekea, lakini vizuri.
Vizuri. Safi. Tena kuna watu bado nafikiri wanaendelea wako kwa mood hiyo. Nafikiri wiki yote hii.
Wiki yote hii watakuwa wanasherekea.
Sawa, msikilizaji, mambo ndivyo yalivyo hapa studio nambari 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sijui Patrick, unaona tuelekee wapi?
Naam, tunazungumzia habari kuhusu ndovu ambao inaonekana kwamba katika mbuga wanyama huko Tanzania, Kenya, wasimamizi wa hifadhi za wanyamapori nchini Kenya wana wasiwasi kuhusu usalama wa ndovu katika mbuga ya Amboseli ambao unatishiwa na kile wanachosema ni ongezeko la wawindaji wenye leseni nchini Tanzania wanaowawinda wanyama wanaotokea upande wa Kenya na ambao ni muhimu mno kwa sekta ya utalii. Habari hii umeifuatilia BMJ na hapa unasimulia zaidi.
Tanzania na Kenya, nchi majirani za Afrika Mashariki, kila moja inasimamia makundi ya tembo kwa njia tofauti. Tanzania inatoa baadhi ya leseni za uwindaji kwa wanaofanya hivyo kama michezo ya kulenga shabaha kila mwaka, huku Kenya ikipata mapato yake yote kutoka kwa watalii wanaokwenda kutazama wanyama hao. Njia ya Tanzania ya kusimamia tembo inawiana na ya mataifa mengine ya kusini mwa Afrika kama Zimbabwe, Namibia, Botswana na Afrika Kusini. Wakati msimamo wa Kenya wa kutovumilia kabisa uwindaji wa wanyamapori na uuzaji wa pembe za ndovu unafanana na ule wa Gabon.
Genetics perspective.
Wahifadhi na maafisa wa Kenya hata hivyo sasa wanaitaka Tanzania kuwawekea mipaka wawindaji wake kama njia ya kuwalinda tembo wa Kenya baada ya watatu kati yao kupigwa risasi wakiwa upande mwingine wa mpaka katika miezi ya hivi karibuni. Joseph Olelengu, gavana wa kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ambayo inategemea utalii, anasema si sawa kutoa leseni za kuwinda ndovu karibu na mpaka na Kenya.
We have had a tragedy of losing three of our key elephants recently.
Tumepatwa na mkasa wa kupoteza tembo wetu watatu hivi karibuni. Taasisi ya Amboseli Trust for Elephants, ambayo imekuwa ikifanya utafiti ya Amboseli tangu miaka 70, imehifadhi kumbukumbu, iko na data na vinasaba vya tembo hao. Kwa hivyo tulipoona ukoo wa tembo waliouawa tulivunjika moyo sana.
Mdhibiti wa wanyamapori wa Tanzania na serikali yake hawakutoa kauli yoyote. Mwezi Septemba mwaka jana, tembo wa Kenya aliyekuwa na pembe zenye uzito wa kilo 50 kila moja alipigwa risasi kihalali na wawindaji wenye leseni takriban kilomita 23 ndani ya mpaka na Tanzania, kulingana na wahifadhi. Kuuawa kwa ndovu huyo kulivunja makubaliano ya usitishwaji wa uwindaji kwa upande wa Tanzania aliyofikiwa mwaka 1995 kufuatia kilio cha kupigwa risasi kwa ndovu wane wa Kenya wakiwa upande wa Tanzania. Baada ya tembo wa kwanza wa Kenya kuuawa kwa kupigwa risasi hapo Septemba katika eneo la usimamizi wa wanyamapori la Endwimet, wengine wawili wamepigwa risasi, wote wakiwa wa kikundi kinachojulikana kama Super Tuskers kutokana na pembe zao kubwa, kwa mujibu wa wanaharakati wa wanyamapori. Richard Bonham ni mwasisi mwenza na mwenyekiti wa taasisi ya Big Life Foundation.
The Amboseli sort of bloodline of Tuskers is probably one of the best in the world.
Pembe hizi ni muhimu sana kwa sababu nyingi tofauti. Moja ni ukoo wa ndovu yenyewe. Ndovu wa Amboseli labda ni kati ya walio bora zaidi duniani. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa kimaumbile, ni muhimu sana. Na kisha unakuja kwenye upande wa utalii. Wana dhamani kubwa sana. Tuna wageni wengi wanaokuja kwenye Amboseli ili kuona tu wale wanaotoka sehemu mbalimbali duniani. Lakini wawindaji hawa walioingia hawakushauriana na watu wa eneo hilo na kuuliza kama wanaweza kupiga risasi huko. Wamekuja tu na bunduki na kuwapiga risasi ndovu watatu.
Utalii ni mojawapo ya njia zinazoingiza fedha zaidi za kigeni nchini Kenya, na sekta hiyo inaajiri mamilioni ya watu moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Usitishwaji wa uwindaji uliopendekezwa unapaswa kuenea kilomita 40 hadi nchini Tanzania kutoka mpaka wa Kenya, wahifadhi wanasema.
Baada ya ripoti hiyo kuhusu ndovu ambao wanawindwa na wawindaji kutoka Tanzania, na kusomea muktasari wa habari za dunia. Israel Jumatano iliwaua watoto watatu wa kiongozi mkuu wa Hamas Ismail Haniyeh katika shambulio la anga huko Gaza, ikisema ndugu hao walikuwa wanachama wa tawi la kijeshi la Hamas. Wajukuu wanne wa Haniyeh waliuawa pia katika shambulio hilo, wakati Hazem Amir na Mohammed Haniyeh walikuwa ndani ya gari moja na watoto wao karibu na kambi ya wakimbizi ya Shat mjini Gaza. Utawala wa kijeshi nchini Mali Jumatano uliamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyama vya siasa, ukisema hatua hiyo inahitajika ili kudumisha usalama wa umma. Na Marekani inanuia kushinikiza mataifa mengine kutoa ufadhili wa ziada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kukabiliana na mzozo wa Sudan, wakati Washington ikitafuta uungaji mkono wa kimataifa katika mkutano wa ufadhili kuhusu mzozo huu wa kibinadamu mwezi huu, mjumbe maalum wa Marekani nchini Sudan alisema jana Jumatano. Na takriban watu milioni 3.4 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu nchini Chad kufuatia kuwasili kwa idadi kubwa ya wakimbizi wa Sudan wanaokimbia vita, shirika lisilo la kiserikali la Ufaransa lilionya jana. Afisa wa upinzani kutoka jimbo la Ethiopia lenye mzozo la Oromia alipatikana ameuawa kwa kupigwa risasi Jumatano, saa chache baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama wa serikali, chama chake kimesema.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Sote kwa pamoja tunakutakia siku njema, lakini nitaje kwamba upande wa pili tulikuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riyami na nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 15 Aprili ni kumbukumbu ya mwaka wa kwanza wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Vita vya umwagaji damu vilivyosababishwa na ucho wa madaraka kati ya vikosi vya wanajeshi vya Sudan au SAF na vikosi vya wanamgambo wa RSF. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kufikia Januari 21, watu 13,000 hadi 15,000 walikuwa wameuawa na wengine 33,000 kujeruhiwa. Takriban mwaka mmoja tangu mgogoro huu uanze, hali nchini Sudan inasalia kuwa janga na inazidi kuwa mbaya, alisema mwakilishi mkuu wa Marekani katika Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. Takriban watu wapatao milioni 18 wa Sudan wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Watoto wanakufa kwa njaa, mbali na makazi yao na jamii zao. Mamilioni ya wakimbizi wanasalia katika kambi zilizojaa watu kupita kiasi. Maji safi ni nadra, surua, kipindupindu na magonjwa mengine yanaweza kuzuilika yameenea. Halafu bado kuna wale wa Sudan, watu katika eneo Darfur ambao hawaamki kwa ajili ya mwito wa sala, bali kwa milio ya risasi na milio vya kuomba msaada. Tupo katika mgogoro ambao tayari ni mbaya kwa wengi walio hatarini zaidi, na unaweza kuwa mbaya zaidi katika wiki zijazo, mjumbe maalumu wa Marekani kwa Sudan, Tom Perriello, alisema. Huu ni wakati wa kujumuika pamoja na kuwarejesha watu wa Sudan kwenye njia walioianza mwaka 2019 kwa ubunifu na ujasiri wa kuamini kwamba wanaweza kujenga mustakabali huo mzuri wa kidemokrasia kwa watu wa Sudan. Hayo ndio maisha yajayo wanayotaka na wanastahili, alisema mjumbe maalumu Perriello. Watu wa Sudan wameungana katika kile wanachotaka. Wanataka kumalizika kwa vita hivi. Wanataka kujenga taasisi za msingi za Sudan za kidemokrasia, alisema mjumbe maalum Perriello. Ingawa kunaweza kuwa na migawanyiko kwenye Twitter au kwingineko, yamekuja masuala ya msingi hapa ya kutaka amani mara moja, kupata huduma kamili ya kibinadamu na kurejea kwenye kipindi cha mpito cha katiba ambacho kilisaidia kuungana na kuatia moyo watu wa Sudan na mengine zaidi hapo mwaka 2019. Na swala la umoja wa kijeshi wa kitaaluma, wa Sudan wanasimama pamoja. Haya ni masuala makubwa ambayo wa Sudan wanakubaliana nayo na ambayo yanaweza kusaidia kuleta utulivu katika kanda, wakati ambapo kuna mambo mengine mengi ya kuleta utulivu, alisema mjumbe maalum Perriello. Katika kusaidia kuinua sauti na umoja wa watu wa Sudan, nadhani hiyo inaweza pia kusaidia kuweka na kuangaza mwanga kwenye njia ya kusonga mbele, pamoja na kuibua madhara kwa wale wahusika wanaohujumu juhudi za amani. Hiyo ilikuwa ni tahariri, ilieleza sera msimamo wa serikali ya Marekani.